დვილებისა და აღსრულების პროცესის გადვილების მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეების, ისე თვითონ პოლიციის თანამშრომლებისთვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ქონა. ამიტომ ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზურიშვილმა განაცხადა. 16 წლამდე ასაკის პირის მიერ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მის მშობელს ან ბავშვის სხვა კანონიერ წარმომადგენელს დაეკისრება. ამის შესახებ ცვლილებები საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 23 მარტის დადგენილებაშია შეტანილი. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით ამდე დადგენილებათა და საქართველოს კანონმდებლობით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაცვასთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების დაცვას აღასრულებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა, ფინანსთა, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების შესაბამისი დანაყოფები, აგრეთვე შესაბამისი მუნიციპალიტეტები, ხოლო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ექნება დამხმარე ფუნქცია. თუ შესაბამისი სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ გამოკვლევას ან საჭიროებს, აღნიშნული უწყებების უფლებამოსილი პირები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს ადგილზე განიხილავენ და სამართალდამღვევს ადგილზევე შეუფარდებენ ადმინისტრაციულ სახდელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსის 110 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 21, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4995 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშაა 278. საყოველთაო კარანტინის შემოღებასთან ერთად ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში საკონტროლო პუნქტები ამოქმედა, სადაც მოქალაქეების თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. ბათუმში ასეთი 7 პუნქტია, 3 ძირითადი სარფში, თამარის დასახლებას, ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე და 4 დამხმარე. დილიდან საკონტროლო პუნქტების საქმიანობას თვალსადევნებს ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ლომაძე, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სამართალდამცველებმა მონიტორინგის შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 46 ფაქტი გამოავლინეს. ჩვენ უბრუნდებით თამარის დასახლებიდან ჩვენი რეპორტიორი ნათია ლომაძე შემოგვიერთდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ნათია, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ნათია, დილიდან აქ განსაკუთრებით თამარის დასახლებაში ავტომობილების მოჭარბებული ნაკადი შეინიშნებოდა, რა სიტუაცია ახლა?
დიახ, თამარის დასახლება არის ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც მოწყობილი არის ბათუმში ქალაქის შემოსასვლელში საკონტროლო გამშვები პუნქტი და მართლაც დილიდან აქ იყო მანქანების დიდი ნაკადი და ინტენსიური მოძრაობა. აქ ხდება ძღოლების და ზოგადად სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების დროს მონიტორინგი და შემოწმება. საყოველთაო კარანტინის გამოცხადებიდან პირველივე დღეს სწორედ ამ კუთხით განსაკუთრებით გამკაცდა მონიტორინგი. ქალაქის მასშტაბით ბათუმში სულ 7 პუნქტი არის საკონტროლო გამშვები პუნქტი მოწყობილი, მათ შორის 3 არის სტაციონალური ძირითადი, სადაც არამხოლოდ ვიზუალურად მოწმდებიან მძღოლები, მგზავრები, მოქალაქეები, ასევე მათ უტარდება თერმოსკრინინგი,
ნათია, შეგიძლია დეტალურად ჩვენი რადიო მსმენელისთვის რომ აგვიღწეროთ სატრანსპორტო საშუალებით, როდესაც გადაადგილდება მოქალაქე ბათუმის მიმართულებით, მას აჩერებს საპატრულო პოლიცია, რა ხდება ამის შემდეგ?
დიახ, ამ ბლოკ საგუშაგოებზე იმყოფებიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე თავდაცვის უწყებების თანამშრომლები. ისინი მძღოლებს პირველ რიგში ამოწმებენ მანქანაში არის თუ არა დაცული დისტანცია მგზავრებს შორის. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ დასაშვებია მძღოლთან ერთად მხოლოდ ორი მგზავრის ყოფნა ავტომობილში და ამის შემდეგ უკვე მოწმდება ის არის თუ არა დაცული დისტანცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრები უნდა ისხდნენ უკანა სავარძლებში და ასევე სხვა მსგავსი ფასები უნდა იყოს გათვალისწინებული. მხოლოდ ამის შემდეგ, ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ, უკვე ყველა მგზავრი ინაცვლებს სამედიცინო პუნქტი, რომელიც საგანგებოდ საველეპირობებში არის მოწყობილი და იქ უკვე მედიკოსები ამოწმებენ მგზავრებს, ტარდება თერმოსკრინინგი, დისტანციურად უზომავენ ტემპერატურას და უკვე ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები. დღეს ჩვენ დღის პირველი ნახევრის მონაცემები არის ჩვენთვის ცნობილი და როგორც ჩინელთა საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რამდენიმე შემთხვევაში დაფიქსირდა ტემპერატურა, მგზავრთა უფიქსირდა
და ნათია საინტერესო ამ დროს რა ხდება, მხოლოდ რეკომენდაციით შემოიფარგლება იქ მყოფი მედიკოსები, თუ ხდება ასეთი მოქალაქეების თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად თანამშრომლების მიერ უფრო სწორად შემდგომ სამედიცინო კონტროლზე სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა. როგორ ხდება? აი ამის შემდეგ რა ხდება, თუ კი ასეთი ტემპერატურა დაფიქსირდა?
დიახ, მე ჩვენ ეს შეკითხვა დავუსვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, სადაც მივიღეთ პასუხი, რომ ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ მიმართონ ოჯახის ექიმს და მიიღონ სამედიცინო კონსულტაცია, ხოლო იმ შემთხვევაში ასე გაგვიმართოს, იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება COVID-19-ის სხვა სიმპტომებიც, რომელიც დამახასიათებელია ვირუსისთვის, ამ დროისთვის უკვე ეპიდემიოლოგები ჩაერთვებიან საქმეში, თუმცა როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც დღეს ინტერვიუში გაგვითხადეთ, ამის საჭიროება და ექიმების დამატებით გამოძახება დღეს არ გამხდარა საჭირო. ასეთი არის პროტოკოლი, რომელიც გაგვაჩინეს სამართალდამცველებმა, რომლის მიხედვითაც ისინი მუშაობენ. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ მედიის წარმომადგენლებისთვის გარკვეული შეხვედრა და იმ ტერიტორიაზე, სადაც უშუალოდ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოწყობილი არის ბლოკ საგუშაგო, ჩვენ მუშაობის საშუალება არ გვეძლევა და იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე ვმუშაობთ და შესაბამისად გვაქვს ურთიერთობა თობასებ მგზავრებთან, ჩვენ მათი მოსაზრებებით მოვისმინეთ. ისინი ამბობენ, რომ ემორჩილებიან ტესტს და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გამკაცრებულ რეგულაციებს, მათ შორის იგულისხმება თერმოსკრინინგი, მათ შორის შემოწმება.
გასაგებია, რომ შვიდ სიტუაციაში მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ როგორც თავად აღნიშნე ნათია, პირველ რიგში დისტანციასთან დაკავშირებით ხდება კონტროლი. რამდენად არის მგზავრების გადაყვანის ესი ასე ვთქვათ დაცული თითოეულ ავტომობილში? არც ისე დიდი ხანია, რაც каранტინი გამოცხადა ქვეყანაში, საყოველთაო каранტინზე მაქვს საუბარი და რამდენად იყო საკმარისი ინფორმაცია მოქალაქეებისთვის, რომ აი ესეთი ფაქტები არ გამოვლენილიყო? რა ჩვენა აი დღეს მთელი დღის განმავლობაში მონიტორინგმა მოქალაქეებს ქონდათ ეს წესები დაცული გადაადგილების დროს, თუ იყო დარღვევების შემთხვევებიც?
დიახ, დღევანდელი მონიტორინგის შედეგები სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში უკვე დღის ბოლოს შეჯამდება და მედიისთვისაც გაკეთდება სავარაუდოდ განცხადება. ის რაც დღეს ჩვენ ნახეთ, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მითითება მიეცათ მგზავრებს, რომ არ დამცხდარიყვნენ წინ ძღოლის გვერდით და ყოფილიყვნენ უკანა სავარძლებში. ეს იყო, ეს ფაქტები ჩვენც დავაფიქსირეთ, ან გასვი შემთხვევები იყო, თუმცა საერთო ჯამში რა ტიპის დარღვევები გამოიკვეთება, ეს უკვე როგორც გითხარით, სავარაუდოდ მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუმცა ზოგადად იმის შესახებ, რომ გარკვეული ტიპის საკარანტინო ზომების დარღვევები ნორმების დარღვევთან დაკავშირებით, რომ დაიღვა საკარანტინო წესები, ამ შესახებ დღეს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია. დაახლოებით 40-მდე ასეთი შემთხვევა იყო, მათ შორის სხვადასხვა ტიპის, იყო ასევე მათ შორის 6 ისეთი შემთხვევა, როცა მიკროავტობუსებით საქალაქთა შორის მიმართულებით ხდებოდა მგზავრების გადაყვანა. როგორც ცნობილია, ჯერ კიდევ საყოველთაო каранტინის ამოქმედებამდეც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საქალაქთა შორის მოძრაობა და მიკროავტობუსებით გადაადგილება იყო აკრძალული. ბათუმში
ჩვენ ასეთი დარღვევების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უკვე გვაქვს ინფორმაცია, რომელსაც მოგვიანებით გავაცნობ რადიომსმენელებს. მე სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო უნდა დაგემშვიდობო ნათია და შენგან ველით უკვე საინფორმაციო გამოშვებებში ახალ ამბებს. მე რადიომსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტი ნათია ლომაძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში თამარის დასახლებიდან, სადაც ერთ-ერთი საგუშაგო საკონტროლო პუნქტი მოქმედებს და სადაც ხდება ავტომობილების კონტროლი, მგზავრების, უფრო სწორად ავტომობილებში მყოფი მგზავრების თერმოსკრინინგი და მათი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. სამართალდამცველებმა მონიტორინგის შედეგად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 26 ფაქტი გამოავლინეს. პოლიციამ საჯარო სივრცეში 10-ზე მეტი პირის შეკრების გამო 21 მოქალაქე დააჯარიმა, 4 ფიზიკური და 2 იურიდიული პირი დაჯარიმდა ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დარღვევის ფაქტზე. ჩვენ ამ ინფორმაციას დაუბრუნდებით. ახლა კი მატყობინებს რეჟისორი, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზაალ მიქელაძე. მოგესალმებით, ბატონო ზაალ, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბოლო ინფორმაციით, ქვეყანაში 100 პაციენტი არის კორონავირუსით ინფიცირებული, მართალია 21 მათ შორის არის გამოჯანმრთელებული და ვიცით ისიც, რომ 8 პაციენტი გადის ბათუმში მკურნალობის კურს. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და განსაკუთრებით ასევე გვაინტერესებს იმ პაციენტის სამედიცინო პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც კორონავირუსით დაინფიცირდა.
მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს მსმენელებს, ჩვენს მოქალაქეებს. მოკლედ მოგაწვით ინფორმაციას, სულ აჭარაში დადასტურებული იყო 10 შემთხვევა COVID-19-ის, აქედან 2 იცით რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო და აქედან გამომდინარე იმ ქვეყანამ, ეს იყო ავსტრია, გადაწყვიტა და ეს 2 მოქალაქე დადასტურების შემდგომ წაიყვანა თავის ქვეყანაში, ასე რომ ჩვენთან რჩება ეხლა 8 დადასტურებული COVID-19 და ყველა გადაყვანილია შეთანხმების სამებრ, იმიტომ რომ გადაკეთდა რა ინფექციური საავადმყოფო ცხელების ცენტრად, პირველად იქ მიდის ყველა, ასე ვთქვათ, ამ ნიშნით საეჭვო ადამიანი, უტარდება ტესტირება და დადასტურების შემთხვევაში გადადის მედალფა ბონის კლინიკაში. ეს ადამიანები იქ იმყოფებიან, ჩვენი დადასტურებული, ასე ვთქვათ, დიაგნოზით პაციენტები და მათ შორის ერთი, რომელიც არის აპარატულ სუნთქვაზე და ასევე ის მედ და რომელსაც ალბათ თუ გვისმენს, მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემი როგორც ერთი რიგითი მოქალაქის, ჯანდაცვის სამინისტროს აჭარის მთავრობის სახელით, იმიტომ რომ ეს იყო ის ადამიანი, რომელმაც აიღო თავის თავზე ეს პირველი დარტყმა, იმიტომ რომ იცით რომ ეს უკავშირდებოდა იმ მოქალაქეს, რომელსაც ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა და რისკის ქვეშ დააყენა პირველ რიგში საკუთარი ჯანმრთელობა, არ იღებდა რა მედიკამენტს და არ იტარებდა კვლევებს. აქედან გამომდინარე სწორედ ამ მედდამ აიღო პასუხისგებლობა და მას ჩაუტარა ის პირველადი კვლევები და მათ შორის ასე ვთქვათ მედიკამენტის მიწოდებაც და ამ დროს მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რეჟიმი დაცული ჰქონდა, როგორც კლინიკას, ისევე მედდას, გესმით ალბათ, რომ ფსიქიკური აშლილობის პაციენტთან ადვილი არ არის კომუნიკაცია და იქ იყო ასე ვთქვათ ეს გართულებული კომუნიკაცია და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ რისკს ისედაც ხედავდით ამ ადამიანს.
ბატონო ზაალ, აი ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემდეგ ბუნებრივია რისკები არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით პაციენტი რა სხვა დაავადებით იყოს შესაძლოა დაინფიცირებული. ანუ ამ კონკრეტული ფაქტის შესწავლის შემდეგ არის თუ არა რაიმე ცვლილებები იმ გაიდლაინში, რომლითაც დღეს მედპერსონალი სარგებლობს?
არა, არანაირი ცვლილებას არ საჭიროებს ეს გაიდლაინი, აბსოლუტურად დახვეწილია და ვიცით და იცის თითოეულმა სამედიცინო პერსონალმა როგორ იქცევა კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა არავინ არ არის დაზღვეული არც ერთი შესაძლო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა გზა და მეთოდი გარდა პირდაპირ ურთიერთობისა პაციენტთან მედიკამენტის მიწოდებაში ან ანალიზის აღების დროს, სხვა მეთოდი არ არსებობს. დისტანციურად ლაბორატორიულ კვლევას ვერ ჩაუტარებ, სეთქვათ პაციენტს და ასე რომ ამ ხრივ არაფერი განსაკუთრებულად არ არის შესაძლებელი, უბრალოდ შესაძლებელია ზოგადად მოქალაქეების მიდგომა იმ წესების მიმართ, რაც დაწესდა ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ
მოქალაქეების მხრიდან რამდენად ხდება იმრჩევების გათვალისწინება, ბატონო ზალ, რომელიც საყოველთაოდ არის აღიარებული და ყოველდღიურად ესმით მათ მედიისგან შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლების განცხადებები. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, მანამდე მინდა ისევ ამ პაციენტს დაუბრუნდე. ბატონო ზალ, აი კონკრეტულად ეს პაციენტი ამ პაციენტთან, უფრო სწორად კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტთან ურთიერთობის შემდეგ თვლიდა თუ არა, რომ შეიძლებოდა ის გამხდარიყო აი ესეთ რისკ ჯგუფში შემავალი და მოხდა თუ არა ამ თანამშრომლის კონტაქტების კვლევა, დასრულდა თუ არა ამ დროისთვის?
დიახ, ხელ გიმეორებთ. ნებისმიერი სამედიცინო პერსონალი, ვინც მართავს COVID ინფექციას, ხო, ეს იქნება ექიმი, მედდაპირება.
ბუნებრივია, რომ ისინი ყველაზე მეტად რისკის ჯგუფის მატარებლებია.
და გაცნობიერებული აქვს და მიდის ამ რისკის წინაშე. და ვინც ფლობს ინფორმაციას ევროპის თუ სოფლიო გამოცდილება, ალბათ ხვდებიან, რომ რა დიდ რისკზე მიდის ჩემი კოლეგები. ამიტომ ეს რისკი უნდა იქნას დაფასებული არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ვიცით როგორ უნდა დაუფასოთ ამ ადამიანებს, ეს თავისი გამბედაობა, არამედ ეს კიდე ერთხელ უბრუნდები მოქალაქეებს, უნდა იცოდნენ თვითონაც და ეს ადამიანები თავისი ქცევით უნდა აძლევდნენ საშუალება სამედიცინო პერსონალს, რომ ზუსტად და სწორად მართოს. მე იმ ერთ პაციენტზე არა მაქვს, ჩეულებრი მოქალაქეებზე მაქვს, რომ
ასე წინააღმდეგობებს რიგითი მოქალაქეების მხრიდანაც აწყდებით, ბატონო ზაა?
კი ბატონო, ეს არის ის, რომ ყოველ დღე და დღეში ამდენჯერ გიმეორებენ, რომ დაიცავი სოციალური დისტანცია, რომ ნუ არ ნიშნავს იზოლაცია და სახში ყოფნა მეზობლებთან, მეგობრებთან, ძმაკაცებთან და ასე შემდეგ.
დიახ, წავიკითხე თქვენი მოწოდება, სახში ჯდომა მეზობელთან ყავისმას არ ნიშნავს?
იცოდნენ, რომ მათი ამ მდგომარეობით გარდა საკუთარი თავისა, ოჯახის წევრებს, ახლობლებს და მთელ ქვეყანას უბიძგებენ იმ კოლაფსისაკენ, რაც დღეს წავიდა ევროპა. იმიტომ რომ ჩვენ მზადავართ ყველა ჩვენი რესურსით მართოთ ეს ინფექცია სწორად, რაც სწორედ დღემდე ესე მოვედით ყოველ შემთხვევაში. შეკავების ეტაპი გავიარეთ ყველაზე წარმატებულად. მე ვთვლი, რომ ამ გავრცელების ეტაპსაც ასევე გავივლით. იმიტომ რომ არ უნდა კონდეს პიკი. პიკი არ გვექნება, თუ ეს ადამიანები ამ წესებს დაიცავენ. თუ ჩვენ გავწყვეტთ, ასე ვთქვათ, ვირუსის გადაცემას, რა თქმა უნდა, როდესაც ვიღებთ ამ ხელაპასუხისგებლობას სახელმწიფო თავისი მორალური თუ ეკონომიკური ხარჯებით, რომ ამდენი ათასი თანამოქალაქე ჩვენი მოქალაქეები შემოყავს ქვეყნის გარედან.
დიახ, აი ხო 5 ადამიანი ტემპერატურა აღინიშნებათ, ბატონო ზა.
2000 მყავს თელ ქვეყანაში, 5000-ზე მეტი მოქალაქე და შემოყვანილია ისეთი ცხელი წერტილებიდან სოფლიოსი, სადაც ამ ინფექციის ვერანაირი კონტროლი უკვე აღარ ხორციელდება.
აი თურქეთიდან დაბრუნდა ავტობუსით საქართველოს მოქალაქეები და მათგან 5 პირს ტემპერატურა აღენიშნება. მათ შესახებ რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ?
ადამიანებს ხო უნდა მივხედოთ. ამიტომ მოგცენ შანსი, რომ ამ ადამიანებზე ვიზრუნოთ, ვინც უკვე ვიცით, რომ ისეთი ზონებიდან შემოდიან, სადაც გვექნება ასეთი დადასტურებული შემთხვევები. ამიტომ მოგცენ შანსი, რომ ამ ადამიანებს უკურნალოთ, ამათვის კონდეს პალატები, რეანიმაციული საწოლები და შიგნით გადაცემით, ნუ მივცემთ შანს, რომ მერე ჩვენ არ გვეყოს. იმიტომ რომ ამ ხრივ ჩვენ 100,000 მოსახლეზე, რაც არის ევროპული სტანდარტი, ორჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში სამჯერ მეტი საწოლი გვაქვს. იცით, ალბათ ევროპის სტანდარტი.
მაგრამ იმას დამეთანხმებით, ბატონო ზალ, რომ დღეს უკვე სტანდარტი ნაკლებად მოქმედებს, როცა მოთხოვნა არის გაზრდილი ეს ევროპულ ქვეყნებსაც ეხება.
მაგას ვიზახი, რომ იქ 100,000 საწოლზე გათვლილია 5 რეანიმაციული აპარატი. ჩვენთან 5-ის ნაცვლად 100,000-ზე გვაქვს დაახლოებით ორმოცი, ორმოცდა ხუთი სუნთქვის აპარატი. საწოლები კიდე უფრო მეტი. ანუ დაახლოებით ხუთ ჯერ და ექვს ჯერ მეტი გვაქვს ვიდრე ვთქვა იმ სტანდარტითა. იმიტომ რომ ევროპა არ იყო გათვლილი ესეთი პანდემიისთვის, ხო ის იყო იმ სტანდარტული მართვისთვის და მესვით. ამიტომ ეს შანსები გვაქვს, ასე ვთქვა ეს მექანიზმები გვაქვს, მაგრამ ეს არ არის ამოულევადი თემა, ხო? ისე როგორც ადამიანური რესურსი, სამედიცინო რესურსი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეტაპი ვმართეთ სულ რაღაცა 15 ეპიდემიოლოგით, აქ ვისარგებლებ შემთხვევით და ალბათ იმათ ამის დროც არა, რომ რადიოს უსმინონ და
ჩვენ ონლაინ რეჟიმშიც მაოწყებლობ და ეს შესაძლებელია.
ისეთ რეჟიმში არიან გადასული ერთი თვეა. აი ეს ერთი თვე და მეტი გავიტანეთ ამ ადამიანებით, რომ შევძელით პირველი ეტაპის მართვა. ასევე ყავს ჩვენ სამედიცინო პერსონალი, რომელიც გარწმუნებს ამ მეორე ეტაპსა წარმატებით გაივლის.
მეორე ეტაპთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ შემდეგი კითხვა.
ხელშეწყობა. ხელშეწყობა მეტი არაფერი.
გასაგებია. აი ამ ნაწილში ხელშეწყობაზე როდესაც საუბრობთ ბატონო ზაალ, თქვენი მოწოდება კიდევ ერთხელ გამეორე წავიკითხე სახლში ჯდომა მეზობელთან ყავისმას არნიშნავს. ამის გაკონტროლება საყოველთაო каранტინის პირობებში რამდენად მოხერხდება თქვენი აზრით?
არა, მე აცვლი რომ ვინმე მეს უნდა გააკონტროლოს, ეს შეუძლებელია. მაშინ მე თუ 100,000-ის გასაკონტროლებლად 50,000 მოხალისე გამოვიყვანე, მე სხვა რისკებს გავწევ, ხო, ამ შემთხვევაში და ეს არ უნდა ჭირდებოდეთ. მე ამის თხოვნა მაქვს. ყველა ეთერი, ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ თქვენ, ჩვენ და ძალიან დიდი როლია თქვენი, იმიტომ რომ ეხლა ადამიანები უკვე ინფორმაციას იღებენ მხოლოდ რადიოთი, ტელევიზიით და სოციალური ქსელით. ამიტომ ეს მაქსიმალურად ერთმანეთს შეეთ პატივი, მეტი არაფერი.
მე მაინც კითხავ, საყოველთაო каранტინის რეჟიმის ამოქმედება რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ?
კი ბატონო, აი სწორედ ეს каранტინის ამოქმედება გაწყვეტს ჯაჭვს. ანუ ადამიანები, რომელიც ერთ კონკრეტულ რეგიონში, რაიონში, მუნიციპალიტეტში არის დასახლებაში ცხოვრობს და შესაძლოა მას ქონდეს ეს ვირუსი, თუ მას არ მიცემთ გადაადგილების საშუალებას, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ვერ გადაადგილდება ვირუსიც. ანუ მოხდება კონკრეტული შემთხვევის ჯაჭვის წყვეტა, რაც ალია მნიშვნელოვანია ამ დაავადებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ კონტაგიოზურობა მაღალია, გადამდებნება მაღალია, გასაგებია, რომ ეხლა აკო მას არ ქნი ამით რაღაცა შიშის არ მინდა რომ კონდეთ ადამიანებს. იმავდროულად ის, რომ 80-85% შემთხვევაში ძალიან მსუბუქად კარგად სრულდება ეს კარგი თვისება ერთ-ერთი ამ ვირუსის, მაგრამ ეს არ გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ მოვდუნდეთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის, ჩვენი სანა ქვეყნისთვის ის 1.5% საკმაოდ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების.
მე მოქალაქეების
ვიცით რა, რომ ჩვენი ოჯახის წევრებს და ჩვენი ოჯახის ასაკიან წევრებს ნუ დავაყენებთ რისკის ქვეშ.
ბატონო ზაალ, დღეს ქვეყანაში უკვე ფაქტია, რომ შიდა გადაცემები დაფიქსირდა. აი მაგალითად შუახევის შორეულ სოფელში, ტომაშეთში, კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომით თუ იქნება მოქალაქე, როგორ უნდა მოიქცეს ის?
ის პირველ რიგში უკავშირდება პირველად ჯანდაცვას, ანუ სოფლის მედ და სოფლის ექიმს. ყველა მათგანი გაცნობილია ამ პროტოკოლს მართვის და იცის მან ამ ნიშნების ამოცნობა. აქედან გამომდინარე, ნიშნების ამოცნობასთან ერთად ერთვება ეპიდემიოლოგი, რომელიც ყველა მუნიციპალიტეტში ყავს და ამავდროულად ცენტრალიზებულ დონეზეც, როგორც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ჯგუფი, რომელიც მაშინვე უდგენს მის სავარაუდო კავშირს 14 დღის შიგნით, რომელიმე სხვა უცხო ქვეყანასთან, ანიქიდან ჩამოსულ ნებისმიერ მოქალაქესთან საეჭვო ნიშნით. თუ ესეთი კავშირი დადგინდება, რა თქმა უნდა, ის გადადის შესაბამის კვლევაზე. ასე რომ ეს სქემები გაწერილია, ყველა მიიცის და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვთხოვ მოქალაქეებს, რომ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დააყენებენ საკუთარ თავს, თუ ნებისმიერი ტემპერატურის რეაქციის დროს ის გადაწყვეტს და თქვა ნებისმიერ კლინიკას მიაკითხავს, რომ იმ კლინიკასთან მას დახვდება მსგავსი არაორგანიზებული კიდე 100 ადამიანი და მათ შორის ვიღაცა ერთს რო კონდეს რისკ წევს რო უკვე სხვა ვირუსით მოსული იქედან დატოვებს იმ ზონას თქვა კორონა ვირუსი. აქედან გამომდინარე პირველ რიგში ყველამ უნდა ისარგებლოს თავისი პირველადი ჯანდაცვის
მედიკით
და ექიმით.
ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რას გვეტყვით რესპუბლიკური საავადმყოფო სახელშენობაზე, მაშინ როდესაც საველე ჰოსპიტალი შეიძლება გაიშალოს ამ შენობამ, შეიძლება თუ არა ჰოსპიტლის ფუნქცია შეიძინოს ამ რთულ ვითარებაში?
შეიძლება შეიძინოს, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ თემაზე მუშაობა და პირველ ეტაპზე ეს გახდება ერთ-ერთი COVID-19-ის მართვის ცენტრი. ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც ჭირდება COVID-19-ის მართვას, ეს არის emergency, ეს არის რეანიმაცია და შესაბამისი თერაპიული ინფექციური პალატები.
რამდენი პაციენტის მომსახურება იქნება აქ შესაძლებელი თუ არის განსაზღვრული საწოლე ადგილებით?
კი ბატონო, დავიწყებთ პირველივე ეტაპზე სულ მალე 50 საწოლი, შემდეგ კვირაში გადავალთ 100-ზე და ბოლო ჯამში იქნება 200 საწოლი გაშლილი აქ ამისთვის. ანუ სხვა, ასე ვთქვათ, იმ სავარაუდო სერვისებს, რომელსაც გეგმავდით ამ ეტაპზე არ ჩავთავთ, ჩავთავთ მხოლოდ იმ სერვისებს, რაც ჭირდება COVID-19-ის მართვას.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს,
იმედია გისმენს მოქალაქეები.
რა თქმა უნდა გვისმენენ ჩვენ და რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელში გვიყურებენ კიდეც. ბატონო ზალ, მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს და ჩვენი სოციალურ მომხმარებელს, რომელიც აჭარის რადიოს გვერდზე უყურებს გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, შევახსენებ, რომ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწოდებას შევახსენებ კიდე ერთხელ მოქალაქეებს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვები წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, ფიზიკური პირის დაჯარიმება 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 15000 ლარით. განმეორებით, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს და ითვალისწინებს 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. ჩვენ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქვეყანაში კორონავირუსით დაინფიცირებული 110 პაციენტიდან გამოჯამრთელებულია 21, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4995 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 278 ადამიანი რჩება. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ საქართველოს პარლამენტის წევრს, უმრავლესობიდან დავით მათიკაშვილს. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო დავით, კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს საკმაოდ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა მოუხდა ხელისუფლებას. ქვეყანაში საყოველ თაო каранტინი მოქმედებს, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს შეზღუდვები, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში?
უპირველესობას მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, მოგეხსენებათ საქართველო, ისე როგორც ფაქტობრივად ისოფლიო დღეს მეტნის ხანე დავადების, ვერადი დავადების ბრძოლის, ასე ვთქვათ, რეჟიმში ვიტყვი არ დავზარდები და ვიტყვი, რომ საქართველოს ჩვენზე უფრო კლიერ დემოკრატიულ, არ ვიცი, ჯანდაცვის სისტემით გამართულ და ასე შემდეგ ქვეყნებთან შედარებით შეძლო და მეტ-ნაკლებად გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ამ ბრძოლაში, რომელიც სტატისტიკური მონაცემებითაც ჩანს. თუმცა დადგა ის მომენტი, რომელზედაც იყო ადრეც საუბარი, ამის შესახებ ჩვენ როგორც მედიკოსები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობდით, რომ როგორც კი დადგინდება შიდა გადაცემის ფაქტი და ეს ფაქტიურად უმართავი პროცესია, ვერ დადგინდება თუ არა შიდა გადაცემის ფაქტი წინ და წინ, ეს არის ყველაზე ცუდი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ აქამდე რა პაციენტები, ანუ რა ისტორიებიც ჰქონდა, ყველა არის ჩვენთვის ცნობილი, ყველა არის მოკვლეული საკუთარი ისტორიებიც, მაგრამ როგორც კი დადგინდა შიდა გადაცემის ფაქტი, რომლის ისტორიას უცნობია, ქვეყანამ რა თქმა უნდა მიიღო რადიკალური ზომები. ახლა რადიკალური ზომები, კი ბატონო, ვეთანხმები, რომ არ არის მარტივი შესასრულებელი, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა რომელიც ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს მოსახლეობას დაიცავს ამ ვერაკი დაავადების გავრცელებისგან. ძალიან ზუსტად ჩამოყალიბდა ის მოთხოვნები, რომელიც შესასრულებელია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. პირველი და უმნიშვნელოვანესი, კიდევ ერთხელ არ დავიზერებ და ვიტყვირებ, საკუთარი თავის ჰიგიენის, ხელების დაბანის და რა თქმა უნდა სახლიდან გაუშვებობის, აი ეს არის ამაზე კადრის ღერძი ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის. გარდა ამისა, ხელისუფლება მიმართავს საგანგებო ზომებს იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ და არ გავიდნენ დარეთ კონკრეტულ მომენტებში. ხა მე
ბატონ დავით, ჩვენ რეგულარულად ვაწვდით ჩვენს რადიო მსმენელებს ამ შეზღუდვების შესახებ ინფორმაციას, თუმცა სამართალდამცველებს უკვე აქვთ სამართალდარღვევის არაერთი ფაქტი გამოვლენილი. მასშტაბური მოწოდებების მიუხედავად მოქალაქეების მხრიდან არ ხდება ამ ესე ვთქვათ რეგულაციების შესრულება. თქვენი აზრით ეს რითია განპირობებული?
ეს ის თქვენი კითხვის არსი დაპირობებულია ელემენტარულად იმით, რომ ადამიანები ვართ და ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობა აი ეს ამით არის განპირობებული არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს არის საზოგადოება, სოციალური არსება, რომელსაც ერთმანეთში კავშირიუნდა და მისთვის რთულია მძიმე წესების და ბოლომდე ესე დაცვა, თუმცა აქვე უნდა ითქვას და ხაზე გაეშვას. კიდევ ერთხელ მიუმართავ ყველას აბსოლუტურად თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს, ვინც უსმენს დღეს ჩვენს რადიოს, რომ ამ გზაზე დადის ამ დაავადების გაუცელებლობა. ამ დაავადების გაუცელებლობა ნიშნავს ჩვენს ჯანმრთელობას და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობას. ამიტომ თუ არ არის გადაუდებელია უცელებლობა, თუ მართლა როგორც ხალხს უწყვიან ქვეყანა არ ინგრევა, სახლიდან არ უნდა გავიდეს. დანარჩენი ყველაფერი არის განსაზღვრული და ჩამოწერილი, თუ ვის აქვს უფლება გასვლის, რომელი საათიდან რომელ საათამდე არის შესაძლებელი ასე ვთქვათ ღიად სიარული და ანუ სახლიდან გასვლა, თუ მანქანაში როგორ უნდა ისხდნენ შემთხვევაში, თუ ისინი მანქანით მოძრაობენ, რომ ორი ქალაქი დაემატა კიდევ შეხედამისი თქო სკრინინგის და უკვე ძალიან ძირითად ქალაქებში ხდება დამატებითი საკარანტინო ზონების გამოყენება, ლამოქმედდება კომენდანტის საათი და ეს ყველაფერი არის მიმართული.
თუმცა ამ მიმართულებით გარკვეული კრიტიკა ისმის, კარგი იქნება თუ ხელისუფლება უფრო ეფექტურად, უფრო ხმამაღლა და უფრო ღიად ისაუბრებს იმ პრობლემებზე, რაც შეიძლება გამოიწვიოს მათ შორის საეკლესიო რიტუალების ჩატარება. ამის შესახებ განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძე. მისი თქმით, ასეთ სიტუაციაში გამონაკლისების დაშვება აზრს უკარგავს შეზღუდვებს. თქვენი კომენტარი ამ საკითხზე?
არანაირი გამონაკლისები არც ერთ მიმართული, არც ერთი მიმართულები დაშვებული არ არის. არის შენარჩუნებული წესი, რომელიც იქნა მითითებული ჩვენი მედიკოსების და ხელისუფლების შესაბამისი წარმომადგენლების მიერ. ჩვენ მოვისმინეთ საპატრიარქოს განცხადებებით ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ღრმად მჯერა, რომ ჩვენი საზოგადოება გამოიჩენს შესაბამის კომპეტენტურობას, მოდი ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. მე რაც გულისხმობდი თქვენ ახლა, ჩვენ გვაქვს საგანგებო საკარანტინო წესები, რომელიც ერთნაირად მოქმედებს ყველასთვის და ყველაფრისთვის, ამიტომ ყველამ უნდა დავიცვათ ეს დადგენილი წესი, რომელიც დაადგინა ხელისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენ თუ არ გვინდა, რომ არ მინდა შეეშინო საზოგადოება, არ მინდა თქვა ისეთი რაღაც, რაც შეიძლება არ იყოს კაი მოსასმენი, მაგრამ ჩვენ თუ არ გვინდა გავიზიარო ის ბედი, რომელიც ჩვენმა ძალიან მეგობარმა და ევროპულმა ქვეყანამ და ქვეყანაში ხდება, ჩვენ უნდა მოვიქცეთ ისე, როგორც ამას გვეუბნება საკარანტინო წესები და აქ გადის ერთადერთი ზღვარი იმისა, რომ საქართველომ გაიმარჯოს, მეტნაკლებად ნაკლები ასე ვთქვა ზიანი მიიღოს იმ ასე ვთქვათ სოფლიო უბედურებისგან, რასაც კორონავირუსი ქვია.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ ტელეფონით, გადაცემა კომპეტენტურ პასუხში მე რადიო მსმენელს და ჩვენ სოციალურ მომხმარებელს, რომელიც აჭარის რადიოს ოფიციალურ გვერდზე ადევნებს თვალყურს კომპეტენტურ პასუხს, შევახსენებ საქართველოს პარლამენტის წევრი უმრავლესობიდან დავით მათიკაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბოლო დღეების განმავლობაში მოქალაქეები აქტიურად განიხილავენ ჰიპოთეზას, რომელიც საერთაშორისო პრესაშიც გამოქვეყნდა, წითელა, წითურა, ყვაყურასა და ბცჟ-ს დამკაცრები ადამიანებს კორონავირუსისაგან იცავს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ეს მეცნიერულად არ არის დადასტურებული და მხოლოდ ჰიპოთეზაა, თუმცა ბედნიერი იქნება, რომ დადასტურდეს. ძალიან ბედნიერი ვიქნები ასე რომ იყოს, როგორც ისით, პირველად გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კორონავირუსი ნაკლებად ემართებათ ან ადვილად გადააქვთ პირებს, რომლებსაც წითურას, წითელასა და ყბაყურას აცრები აქვთ გაკეთებული, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ. თუ მაისში სწავლა ვერ განახლდა, მოსწავლეებს ალტერნატიული სისტემით შეაფასებენ ამის შესახებ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე დგებუაძემ განაცხადა. მოსწავლეები 2019-2020 სასწავლო წელს აუცილებლად დაასრულებენ, მისი თქმით 15 ივნისს დაასრულებენ სასწავლო წელს და მოსწავლეები გადავლენ მომდევნო კლასში. ჩვენ ვიმუშავეთ ყველა ტიპის სცენარზე, ასევე მზად არის სამინისტრო, რომ თუ ყველაფერი კარგად იქნება და სასწავლო პროცესი თუნდაც მაისის პირველ რიცხვებში დავიწყეთ, საკლასო ოთახებში დაბრუნების შემთხვევაში შეგვიძლია დავასრულოთ სასწავლო წელი გარკვეული რეკომენდაციების საფუძველზე. თუ ეს ვერ მოხერხდება, ამაზე უკვე ვისაუბრებთ, რომ ჩვენ გარკვეულ ალტერნატივებს შევთავაზებთ ჩვენს მოსწავლეებს და მასწავლებლებს და ამ სასწავლო წელს დავასრულებთ შესაბამისად, ამბობს ეკატერინე დგებუაძე. საქართველოში შეგახსენებთ, პანდემიის გამოცხადების გამო სასწავლო პროცესი მეორე თვეა სკოლებში შეჩერებულია. განათლების სამინისტრომ პედაგოგებსა და მოსწავლეებს ონლაინ სწავლება შესთავაზა და ნაწილობრივ სკოლები გადავიდნენ დისტანციურ გაკვეთილებზე. იმის გამო, რომ სოფლებსა და ქალაქებში მოსწავლეების ნაწილს ტექნიკური რესურსი და ინტერნეტთან წვდომა არ ჰქონდა, პარალელურად დაიწყო სატელევიზიო გაკვეთილები. საინტერესოა, მაღალმთიანი აჭერის შორეულ სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეებისთვის რამდენად ხელმისაწვდომია ონლაინ გაკვეთილები. ხულოს მერი ვახტანგ ბერიძე შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, პირველ რიგში კითხავთ, კორონავირუსმა შეიძლება ითქვას მოქალაქეების ცხოვრების წესი შეცვალა და ასევე მოსწავლეებისთვისაც უჩვეულო გაკვეთილები ტარდება. ხულოს შორეული სოფლის მოზარდებისთვის რამდენად ხელმისაწვდომია სერვისი? ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტის მიწოდების პრობლემებია აქ.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს უსმენელს. მოგესწრებათ, რომ თაში ინტერნეტი ყველა სოფელში ფაქტურად ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, თუმცა ჩვენი ჩართულობით, დახმარებით, ასევე ინდივიდუალურად ოჯახებმაც შეძლო რაღაც ნაწილის მოგვარება და ამ დროისათვის სოფლებში მიმდინარეობს ფაქტურად ონლაინ სწავლება. ვინც მოგმართა ჩვენ, იყო ესეთი შემთხვევებიც, რა თქმა უნდა, და დავეხმარეთ, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის აღმოფხვაში. მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი იდეალურად, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ შეძლებისთან მიხედვით ხდება დახმარებები იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს საჭიროება.
საყოველთაო კარანტინის შემოღებამ, ბატონო ვახტანგ, რა პრობლემები შექმნა მუნიციპალიტეტში?
ეს არის აუცილებელი საკითხი, რომელსაც ყველა უნდა შეასრულოს ეს რეკომენდაციები და უნდა დავემორჩილოთ ამ რეკომენდაციებს. პრობლემების შექმნა, როგორც დანარჩენ საქართველოში, ესევეა ჩვენთანაც, თუმცა ისეთ განსაკუთრებულ პრობლემას და ამ დროისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია. ძირითადად ხნათესვის პერიოდია დაწყებული, მოსახლეობა გაგებით ეკიდება, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაემორჩილოს რეკომენდაციებს და შეასრულოს რეკომენდაციების მიხედვით. ჩვენ გვიწევს, როგორც სოფლებში გასვლა, ასევე
მე მაინტერესებს, ბატონო ვახტანგ, ძალიან ბევრი მოქალაქე კორონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვების გამო მშობლიურ სოფლებს დაუბრუნდა. რამდენად იცავენ უკვე ბარიდან ამოსული მოქალაქეები და ადგილობრივები ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს, განსაკუთრებით სოციალურ დისტანცირებაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი?
რა თქმა უნდა, ეს როგორც მეთქი ყველგან არის, ჩვენ ვაკეთებთ მოწოდებებს, დადის ჩვენ ორი ერთეული ავტომანქანა თავის მეგაფონებით მოუწოდებთ, ასევე მივდივართ ვეუბნებით, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეასრულონ ეს აუცილებელი რეკომენდაციები. თუმცა ხალხი სოფელში მართლაც დაბრუნდა, საკმაოდ შევსილია სოფლები და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ხელი შეუწყო ხნათესვამ, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად დაკავებული იყოს ხნათესვით, ფაქტურად აი თავის ბაღჩებში მუშაობით და აქედან გამომდინარეც ფიქრობ რომ ამ რეკომენდაციების შესრულება ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას არ გაუჭირდება და მე მადლობა მინდა გადავხადო მათ რომ ითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს.
ბატონო ვახტანგ, ასევე გრძელდება მუნიციპალიტეტებში 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის სასურსათო კალათების დანაწილება. ეს პროცესი დაასრულდა თუ არა ხულოში და დავასრულოთ საუბარი სამწუხაროდ საეთერო დროის უდება.
არა, ჯერჯერობით არ დასრულებულა, დაახლოებით 600 ოჯახს გადავეცით, 1604 ოჯახზე არის გათვალისწინებული ხულოს მუნიციპალიტეტში გადაცემა და მიმდინარეობს ეს პროცესი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ ბერიძე შემოგვიერთდა ტელეფონით შორეული მუნიციპალიტეტიდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსის 110 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელ მრთელდა 21 პაციენტი, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4995 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 278 ადამიანია. ამ დროისთვის ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით. უახლოეს ინფორმაციას კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებებიდან გაიგებთ. გემშვიდობებით ხვალ ამ დრომდე.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, 4-შაბათსა და 5-შაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. 2-შაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. ვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 2-შაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. 3-შაბათს, 4-შაბათსა და 5-შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.